Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 20 чэрвеня. Нашыя тэмы. Путін заявіў, што пытанне пра аб'яднанне з Беларусю ў адну дзяржаву не стаіць. Вакаліст Нейра Дзюбель Юрый Навумаў пасля нападу апынуўся ў рэанімацыі. Міліцыя падчас другіх еўрапейскіх гульняў пастараецца быць незаўважнай. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем цягам паўгадзіны ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня ў праграме «Петарда». Уладзімір Путін заявіў, што пытанне пра аб'яднанне з Беларусю ў адну дзяржаву не стаіць. 20 чэрвеня прэзідэнт Расіі правёў прамую лінію і адказаў на пытанне грамадзян. Сярод іншага ў расійскага кіраўніка спыталіся, калі адбудзецца аб'яднанне Беларусі і Расіі ў адну дзяржаву. У адказ Пуцін заявіў, што такое пытанне нават не стаіць. Па словах расійскага кіраўніка, Масква і Мінск працуюць толькі над рэалізацыяй дамовы аб саюзнай дзяржаве, і на яго думку, апошнім часам было шмат зроблена ў гэтым напрамку. Раней паведамлялася, што 25 чэрвеня кіраўнікі Беларусі і Расіі мусяць атрымаць прапановы па далейшай інтэграцыі паміж краінамі ў рамках саюзнай дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Як стала вядома Еўрарадыё, вакаліст Нейра Дзюбель Юрый Навумаў знаходзіцца ў рэанімацыі. У бальніцы ён патрапіў 18 чэрвеня з трыма нажывымі раненнямі ў жывот. Навумаў зрабілі некалькі аперацый, пагроза жыцця мінула. Юрый Навумаў вядомы фанатам гурта як «Паскуда». 28 чэрвеня яму споўніцца 47 гадоў. У Нейра Дзюбель ён прыйшоў у 91 годзе. Пасля смерці лідара гурта Александра Кулінковіша Юрый стаў адзіным фронтменам каманды. Увечары пасля аперацыі Юрый Навумаў перадаў прывітанне ўсім фанатам Нейра Дзюбеля.
Как ты себя чувствуешь?
Йо, все окей, пацаны. Все, ну, вот так.
Хаус был,
да. Мы отыграем еще не один десяток концертов.
Сказаў Юрый Навумаў у размове з Аленай Кулінковіш. На мінулым тыдні таксама паведамляла Еўрарадыё, што ў коме знаходзіцца гітарыст Ляпіса Трубяскога Руслан Уладыка. Музыка расплюшыў вочы, але яго стан працягвае быць цяжкім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская міліцыя падчас другіх еўрапейскіх гульняў пастараецца быць замежнікамі ветлівай, карэктнай і, па магчымасці, незаўважнай. Пра гэта распавёў новы міністр ўнутраных спраў Юрый Караеў.
Готовность высокая, но мы всегда должны придирчиво относиться к любым мерам, которые мы делаем, и считать, что они недостаточны. Ходить и смотреть постоянно, что же еще можно сделать. Самое главное, на что мы работаем, на комфортное, безбарьерное, беспроблемное пребывание гостей, участников, зрителей, в первую очередь спортсменов, конечно же, и тренеров, и судей, чтобы наша безопасность была действенной, эффективной и незаметной. Вот сейчас над этим работаем.
Па словах міністра, усе месцы правядзення спаборніцтваў узятыя праваахоўнікамі пад кругласутачную ахову. Спартыўную вёску, як самы важны аб'ект, ахоўваюць найбольш падрыхтаваныя супрацоўнікі міліцыі і вайскоўцы ўнутраных войскаў з усёй краіны. Адным з крытэрыяў адбору было веданне замежнай мовы. Як вядома, другія еўрапейскія гульні пройдуць у Беларусі з 21 па 30 чэрвеня. Чакаецца, што нашу краіну наведаюць каля 20 тысяч спартсменаў і гледачоў. 6 тысяч з іх будуць пражываць у спартыўнай вёсцы на паўднёвым захадзе сталіцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міграцыйныя службы Беларусі не накладаюць на заўзятараў, вядомых хуліганскімі дзеяннямі, аўтаматычных забаронаў на ўезд у Беларусь. Начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Аляксей Бягун распавёў Еўрарадыё, што людзей, якія не нясуць пагрозы Беларусі, ніхто не будзе пазбаўляць права на ўезд у нашу краіну. Па словах чыноўніка, нават калі мадэль Кінсі Валанскі, якая амаль голая выбегла на поле ў фінале Лігі чэмпіёнаў, прыйдзе ў Беларусь на еўрагульні, ёй ніхто не забароніць знаходзіцца ў нашай краіне. Як вядома, 18 чэрвеня уезд у Беларусь часова забаранілі удзельніцам расійскай патажнай групы «Пузірайт» Вользе Курачовай і Вераніцы Нікульшынай. Причиной заборони міграційні органи назвали акцію на російському чемпіонаті світу по футболі 2018 года, коли жанчини вибігли на поле у формі російської поліції. Щоправда, неузабаві білоруські влади признали помилку і відмінили гэтую заборону. Перед удельницами гурта вибачилася особиста керівниця адміністрації президента Наталія Качанова.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что 52-годовый Михаил Мархель призначены головным тренером национальной сборной по футболу. Отповедное решение 20 червня принял выконкам Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. Мархель – майстер спорту Советского Союза. Як нападник провел больше за 200 матчей на профессийном уровне у Беларуси, России, Венгрии да Югославии. Тренерскую карьеру он начал в 1997 году, а в 2011, когда был ассистентом главного тренера молодежной сборной, допомог команде до 21 года завоевать бронзовые узнагороды чемпионату Европы. В 2019 году Мархель стал главным тренером молодежной сборной Беларуси. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».